Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku, poštovani slušalci, govorit ćemo o Kini, o kineskom snu, onako kako ga vidi trenutni predsjednik Xi Jinping. Pred nama je biografija koju je napisao dugogodišnji dopisnik Tanjuga i Bete, Aleksandar Novačić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dugogodišnji dopisnik iz Pekinga, bili ste i dopisnik iz Moskve i zahvaljujući tom iskustvo od gotovo 15 godina u Kini, napisali ste više knjiga o Kini, ako se ne varam 7, jel?
Da, ovo je 7. knjiga.
Mi u ovom trenutku posredno zapravo svedočimo tome koja je trenutna snaga kineske države. Ne znam da li pratite ovih dana istraživanje tamne strane meseca, a to je zapravo najveći dokaz kolika je snaga nauke, ekonomije i jedne zemlje.
Da, Kina je orijentisana poslednjih godina i to je program i za budućnost na nauku, na obrazovanje i na najnoviju tehnologiju koja trenutno postoji i koja će postojati u svetu. To je, znači, kineska strategija, a ovo lansiranje kapsule na tamnu stranu meseca je samo jedna potvrda od toga da Kinezi imaju uspeha u tome.
To je u stvari deo tog kineskog sna. A kineski san je zapravo njihova želja da napreduju na svim ovim poljima do 2065. ako se ne varam. I sad nama koji smo navikli na one petogodišnje planove i nekakve brze promene, to zaista izgleda kao nekakav san. Koliko je vreme zapravo za Kineze drugačije nego za nas kada je u pitanju ovakvo planiranje?
Pa Kineze sve planiraju na duži rok, ali vi ste taj rok malo produžili. Znači, njihov trenutni cilj je drugi stepen razvoja Kine, kad ona treba da bude globalna sila prvog ranga na svetu, to je na stogodišnjicu osnivanja Narodne republike, znači 2049. Kinezi u svemu su drugačiji nego mi u Evropi. Njihovi planovi jedno vreme pod uticajem Sovjetskog saveza bili su petogodišnji. Kasnije se to produžilo na 10, na 15 godina, na 20 godina. Evo i sad imamo taj program koji je praćen sa stručnom dokumentacijom. Prva faza treba se završi oko 30. godine, a druga faza znači oko 2050. godine.
Napisali ste, do sada ovo nije vaša zapravo prva biografija, no prije nego što krenemo na sadašnji kineskog predsjednika i na priču o njemu, želim nešto da vas pitam. Vi ste bili od polovine 70. godina do početka 90. u Kini, gotovo 15 godina. U to vrijeme dešavale su se krupne promjene. Kako ste ih vi doživljavali? Da li ste bili svesni toga da se nešto značajno i veliko pomera u toj ogromnoj zemlji sa ogromnim brojem stanovništva? U čemu se to u svakodnevnom životu ogledalo?
Ja sam došao u Kinu 76. godine u vreme onog katastrofalnog zemljotresa. Peking je tada imao 8 miliona stanovnika i svi su spavali na ulicama. Nikome zbog mogućih novih potresa nije bilo dozvoljeno da stanuje u stanu, pa čak ni jedan diplomat, ni jedan novinar više od mjesec dana, živjeli smo svi na ulicama. Tad sam video da 8 miliona ljudi na ulicama u Pekingu znači nešto sasvim drugo nego 8 miliona recimo u Indiji, u Delhiju. To je bila dobra organizacija. Oni su bili strašno siromašni i to se videlo na ulici, ali su bili organizovani. Donosili su vodu ili čaj u redovnim razmacima, pojavljivali su se lekari, medicinske sestre, na svakih 100 ili 500 metara bio je toalet. I sve u svemu, oni su živjeli jednim životom koji je za mene bio prilično neobičan, disciplinovano i tako dalje. Naravno, ja tada nisam znao da se u pozadini takve situacije i takvog života u Pekingu vodi jedna ozbiljna i sudbinska politička bitka iza stene. Mao Tse-tung je tada umirao. I različite struje u rukovodstvu nastojale su da zauzmu što bolju poziciju. Pekingom i Tjencinom, a to su bili gradovi najviše pogođeni, zemljotresom u kome je stradalo oko 400.000 ljudi, upravljala je vojska. Ja sam mislio da je to u stvari zbog toga da sve bude pod kontrolom, međutim, već tada vojska imala jednu ozbiljnu političku ulogu u kreiranju budućnosti. To se pokazalo mjesec dana poslije toga kad je umro Mao Tse-tung, a 15 dana ili ne znam koliko kasnije uhapšena je njegova žena i njeni najbliži saradnici i politika suprotna Mao Tse-tungu je došla do izražaja, vratio se Deng Xiaoping i tako dalje.
I o svemu tome se vrlo zanimljivo može čitati i u ovoj knjizi o Xi Jinpingu. On je zapravo dete revolucionara i to vrlo uglednog revolucionara. Ono što je meni sa jedne strane bilo zanimljivo, to je da je njegovo detinjstvo bilo dosta bajkovito, imajući u vidu kakav ugled i kakav položaj je zauzimao njegov otac. Onda sa očevim padom i on biva proteran, da kažemo, ili odveden da živi na selu, jedno dete koje je živjelo u sred grada u uslovima mnogo boljim nego ostala deca. Njegov put na neki način nije odredio očev pad. I pored tog odlaska na selo, njemu su se u životu kasnije otvarale razne mogućnosti, mogli bismo slobodno reći, nezavisno od njegovog porekla. Da li je to baš tako ili sam ja stekla takav utisak čitajući ovo?
Pa mislim, Xi Jinping je kao dečak od 15-16 godina poslat na selo, ali u isto vrijeme je 10 miliona sličnih mladih ljudi poslato na selo. Tada je važila parola da treba učiti i živjeti od siromašnih seljaka. Znači, on nije bio neki izuzetak da boravi u selu. 7 godina je boravio u nekom selu nedaleko baš od velikih gradova. Ali živeo je onaj najteži život, prošao je kroz sve teškoće života, nije se žalio i on se danas tih dana seća više kao nekog iskustva kojeg je stekao kroz težak rad, odricanja, samopregor i tako dalje. Njegov otac je zaista bio jedan od vodećih ličnosti u Kini. Jedno vreme je bio potpredsjednik vlade, jedno vreme je bio član politbiroa i tako dalje. Međutim, on je bio 16 godina poslat u fabriku na prevaspitanje. Za svo to vreme Xi Jinping je bio na selu, ali posle 7 godina i indirektno zahvaljujući i svom ocu i Chuen Laiju, koji je bio premijer, a spasao je mnoge svoje kolege, drugove i članove porodica, on je uspeo da se vrati u Peking i da se upiše na univerzitet. I tamo je studirao par godina. To je bio čuveni Tsinghua univerzitet, u stvari leglo ultralevičarskih naučnih radnika koji su pisali pod pseudonimom svaki dan komentare za vodeće listove, to je bio partijska direktiva i tako dalje. To je bilo vreme kad su na univerzitet primali mlade ljude bez obzira da li su završili bilo kakvu školu, seljake, radnike i tako dalje. I on je tu živeo 3-4 godine, radio, lično se obrazovao, nije učestvovao u nekim političkim debatama, akcijama koje su postojale i nastoje da što više sazna, ne iz predavanja koji tako reći nisu ni postojala, nego iz biblioteke, knjiga, istorije i tako.
Njegov dalji razvoj je za naše prilike jako zanimljiv, odnosno to pravilo u Kini da ne možete zapravo jednom kad dođete u veliki grad u njemu i da ostanete. Onog momenta kad je završio fakultet, on je ponovo poslat u provinciju i dosta će godina provesti u različitim provincijama, sa različitim ljudima, upoznaće različita narečja, možemo da kažemo u jednom momentu u knjizi pominjete tu žutu i plavu Kinu, taj neki antagonizam koji postoji između tog primorskog i kontinentalnog dela. Koliko je to upoznavanje značajno? Mi smo recimo takvu praksu imali u onoj staroj Jugoslaviji pre Drugog svetskog rata, kad su ljudi zapravo po završetku fakulteta takođe odlazili u provinciju. Koliko je to važno imajući u vidu ogromnu zemlju i imajući na kraju krajeva u vidu i ambicije jednog ovako mladog čoveka?
Pa to je izuzetno važno, ali to je jedna stara kineska tradicija koja nije vezana ni za Mao Tse-tunga, ni na ove preko njega, nego još doseže do Konfučija. Konfučija je bio filozof koji je tako putovao po zemlji, pešači, pratili su ga njegovi učenici, studenti, on je držao predavanja, govorio, davao savete i tako dalje. Međutim, kad je završio fakultet Xi Jinping u Pekingu, Mao je bio umro. Deng Xiaoping se vratio na vlast.
Znači, koji je prijatelj njegovog oca.
Prijatelj njegovog oca. I verovatno ta veza je pomogla da Xi Jinping bude postavljen na dužnog ličnog sekretara ministra odbrane u Pekingu. Taj ministar odbrane je također bio prijatelj sa ocem i sa svim tim rukovodiocima, ali pored vojne karijere on je imao i karijeru uspešno diplomate. Boravio u raznim evropskim zemljama, naučio je dosta toga o Evropi, video toga. I posle 2 godine, kad je on išao u penziju, on je savjetovao Xi Jinpinga: nemoj da praviš karijeru u vojsci, idi u osnovnu bazu na selo, u partijske redove, tako da je on iz Pekinga otišao na selo opet, bio je partijski sekretar u nekom malom srezu i tu je ukupno, menjajući provincije kako je što to u Kini praksa i penjući se postepeno na hijerarhijskoj listi, i proveo 25 godina. I posle 25 godina se tek vratio U Peking.
Kao potpredsednik, je li tako?
Kao član politbirova i predsednik partijske škole, što je velika funkcija, i kao član politbirova.
Koliko je to bilo važno? Koliko mi to što je on eventualno to iskustvo njegovo možemo da prepoznamo u njegovim idejama danas i idejama za budućnost.
Pa pazite, Kina naravno nije Peking i nije Šangaj. A kad mi kažemo provincija, mi mislimo to je negde bez veze provincija. Međutim, njihove provincije imaju više od 100 miliona stanovnika. I on je u takvim, nekoliko takvih provincija bio na vrlo visokim postepeno položajima, u provincijama koji imaju više ljudi i stanovnika nego Nemačka. Znači, tu je sticao iskustvo, znanje, upoznavanje sa ljudima. Svi kineski rukovodioci na vrhu, svi članovi politbirova ili članovi CK kojih ima 200, prošli su sličan put. Naravno, samo jedan od njih je uspeo da dođe na vrh, to je Xi Jinping. Ali bez znanja o provincijama, čovek na vrhu nema šta da traži. Jer Kina je ogromna, 1.400.000.000 stanovnika, ogromna površina, velike razlike u razvijenosti. Samo da kažem da Kina ima jedinstven jezik, kineski, ali taj jezik ima 150 dijalekata od kojih se više od 100 međusobno ne razumeju.
Da, i svaki odlazak je zapravo bio učenje novog dijalekta, je li tako? Novog
dijalekta i nove situacije. On je bio više godina, mislim 16 godina, u provinciji Fujian. To je preko puta Tajvana, Delih Moreuz. Za razliku od, vi ste pomenuli, žute Kine, to je centralna Kina, siromašna Kina pirinča, poljoprivrede i tako dalje, ovo je plava Kina koja je uvek imala dodire sa svetom. Tako da je on sa Tajvancima komunicirao, dozvoljavao im je maksimalno ulaganja, investicije i tako dalje. Tako da on ima vrlo dobar poznavanje te problematike tajvanske, što je jedna od bitnih unutrašnjih pitanja za Kinu.
A s druge strane, to je bila jedna od onih slobodnih ekonomskih zona. Kina je, vidimo, napredovala upravo zahvaljujući tim slobodnim ekonomskim zonama.
Da, nije čitava provincija Fujian, naravno, bila slobodna zona, nego pojedini delovi.
Gradovi, da, da.
Jug je tu prednjačio, Shenzhen i tako dalje. Oni su otvorili slobodne ekonomske zone s tim da tu vladaju čisti kapitalistički odnosi za razliku od Kine, bez mešanja države. Oni su dali zemljište, dolazio je strani kapital sa tehnologijom i sa menadžerima, sa upravljanjem. Ja sam bio pre mnogo godina, tek je počeo Shenzhen da se razvija u jednoj fabrici Čeličani i razgovarao sam sa direktorom Amerikanca. Zamenik je bio iz Evrope neki. Oni su davali, naravno, Kinezi radnu snagu i sve što je to išlo, a ovi su davali menadžer, najsavremeniju tehnologiju i komunistička partija je bila zabranjena. I danas komunistička partija ne postoji u tim slobodnim ekonomskim zonama, kao što ne postoji ni u Hong Kongu, ni u Makau. To je taj sistem, jedna zemlja, dva sistema.
S druge strane, ono što se najčešće Kini zamera, to je ta izuzetno jeftina radna snaga.
Da, to se možda zameralo da. Ranije. Mogu da vam kažem, u Pekingu je prosečna plata, mesečno $1.400. U Šangaju je nešto veća. Najmanja prosečna plata u gradovima je preko $800. E sad vi vidite da li je to baš jeftina. To više nije jeftina radna snaga.
Yeah.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Aleksandra Novačića Kineski san Xi Jinping. Xi Jinping se u toj provinciji, rukovodeći tim provincijama, dakle bilo ih je nekoliko, susreo sa onim što je rak rana čitavog sveta. I meni je bilo zanimljivo kako je on rešio u jednom od prvih tih sudara sa čak ljudima koji su bili deo partije, sa nekim rukovodiocima, problem korupcije. Korupcija u Kini, kažu, postoji oduvek. Međutim, odjednom se osetilo da mnogi ljudi počinju da se bogate upravo zahvaljujući korupciji. Do današnjeg dana njegov uspeh i leži na uspehu u borbi protiv korupcije.
On je naravno u tim provincijama video do koje mere korupcija prisutna u prodaji zemljišta, u davanju državnih poslova i tako dalje. Kad je došao u Šangaj, tamo je prethodno prvi partijski sekretar bio smenjen i osuđen, ne znam na koliko desetina godina robije, zato što je proneverio penzijske fondove. I on je došao u stvari da zavede neki red, poznat je i od ranije kao čovek čista obraza koji se borio protiv korupcije i ranije gde je bio. Jedna od prvih mera je bila da svom bratu i svim rođacima zabrani da se bave bilo kakvim biznisom u Šangaju. A Šangaj ima 20 miliona stanovnika. Posle toga je došao u Peking i jedna od prvih njegovih akcija bila je čišćenje rukovodstva od korupcije. Poznat je slučaj partijskog funkcionera i člana politbirova iz Čungčiga grada, tamo gde je ona velika centrala na Jangceu. On je sin također bio visokog funkcionera Bo i Boa, ekonomiste, člana politbirova i tako dalje. Međutim, taj njegov sin koji je bio talentovan ekonomista, upleo se u neke stvari koje su izbile na video kad je u jednom hotelu umro u sobi engleski jedan biznismen. I ispalo je da je on otrovan, da ga je otrovala supruga tog partijskog funkcionera. I onda je on uhapšen i osuđen na doživotnu robiju i njegova žena isto osuđena i tako dalje. Ali tu se on nije zaustavio. Najveći afere korupcije bile su u vojsci. I prvi put za njegovog vremena uhapšen je potpredsednik Centralne vojne komisije, najviša vojna ličnost, i osuđen na 20 godina robije zbog malverzacija, korupcije sa naftom i tako dalje. Sve u svemu, pod parolom prvo muve, pa onda tigrovi. Znači, prvo ove niske funkcionere od korupcije treba dovesti pred sud, pa onda ove najviše. Ja mislim da je oko milion ljudi prošlo kroz istragu i da je preko 100.000 osuđeno na zatvor. I To je bilo u narodu vrlo dobro primljeno. Posle toga, 2 godine posle toga, 16 miliona ljudi je podnelo prijavu da ih prime u partiju. To govori o tome da je partija dobila na ugledu, jer je ljudima bilo dosta, verovatno, te korupcije. Primljeno je od tih 16 miliona samo 1,5 miliona ili 2. Znači, jedna restrikcija je postojala, jer su među željama da budu članovi partije bile verovatno i ideje da se brže napreduje u službi i tako.
Da. Možda svet na zapadu ne zna ili nije dovoljno obavešten, ali recimo da ne zna, on je inicirao zakone koji će sprečavati korupciju i poboljšati pravosuđe, što mi se čini da je isto značajno, jer zapadnjaci zapravo Kinu doživljavaju kao državu u kojoj se sve odlučuje partijski. Naprotiv, on i u svojim planovima, ali i u svom konkretnom delovanju do sada insistira da Kina bude pravna država.
Da, Kina nikad nije bila kroz svoju istoriju pravna država i vrlo je teško tamo zasnovati sve na pravnim. Prve zakone su krivične i tako dalje, građanske, dobili u stvari tek posle smrti Mao Cetunga. Zapad na Kinu gleda svojim očima, što je manje više normalno, ali to nije dovoljno da bi se Kina sagledala u pravom svetlu. Xi Jinping se bori za jačanje prava, za sudsko procesuiranje. Ranije je bilo da je partija uglavnom donosila odluku da li je neko korupcija ili nije. Međutim, to ide naravno teško. Partija je još uvijek glavni faktor u Kini, ali kad kažem partija, treba imati u vidu da je to jedna armija od 89 miliona ljudi. Znači, više stanovnika od Francuske i šta ja znam od kojih država ima komunistička partija, koja ima najveću vlast. Ona nije jedina partija. U Kini ima još 8 partija. Ali te partije imalo savjetodavni karakter. Nemaju značaja u smislu političke vlasti. Partija je, i to ne krije Xi Jinping, da bez partije tako ogromna zemlja sa takim razlikama teško bi mogla da se održi kao jedinstvena država. Jer Kina, iako ima 25 ili ne znam koliko provincija, od kojih svake ima 80, 90, 110 miliona ljudi, to nije nikakav savez, republika, provincija. U ustavu piše Kina je jedinstvena zemlja. To jedinstvo je na neki način kineski cilj, glavni, unutrašnji, održati jedinstvo tako ogromne zemlje, tako različite.
A to je moguće, mislite, jedino putem komunističke partije?
Pa mislim da za sada, ne znam budućnost šta nosi, ali za sada i za predstojeće vreme mislim da je to bitan kohezijni deo Kine. Jer ako vidite raspad Sovjetskog saveza, prvo se raspala partija, pa se onda raspalo Sovjetski savez.
Samo
ako
država.
Vidite Jugoslaviju, prvo je se raspao Savez komunista, pa je onda došlo do raspada zemlje.
Koliko su nestabilna područja nestabilna? Ona ima problem sa Tibetom, ima problem, pomenuli ste Tajvan, i ima problem sa Xinjiangom. Za problem Xinjianga ja mislim da malo ljudi zna.
Pa Xinjiang je jedna ogromna teritorija na severozapadu Kine. Tu je pustinja Gobi, tu su prolazili raniji karavani, svileni puta i tako dalje. Tamo je osnovno, Ujguri su osnovno stanovništvo, oni su po veri, znači, muslimani, imaju drugi jezik, drugu kulturu. Međutim, danas ima Hana, to su Kinezi, da kažem, ima više nego Ujgura. Ujguri su, kao i Tibet, to su autonomne oblasti ili provincije
na granici,
na granicama. Knezi, da kažem hani, oni čine 92% od svih stanovnika u Kini, ali su samo na jednoj trećini teritorije. Uz granicu na dve trećine teritorije su nacionalne manjine, Mongoli, Ujguri, Tibetanci, i na jugu isto ima nacionalnih manjina. Te sve provincije daleke bile su nekad vazalne države. Oni su imali relativnu autonomiju, priznavali su kineskog imperatora, plaćali
porez
danak i tako dalje, i tako je to bilo stotinama godina. Ujguri su dva puta pokušali da se osamostale, jedan put početkom 20. veka, drugi put pred Drugi svjetski rat, ali nisu uspeli. Problem kod Ujgura je zašto je sada kontrola vrlo striktna, policijska i vojna. Zato što su delovi te ujgurske nacije povezani sa terorističkim grupama u inostranstvu, Al-Kaidom i ne znam kojim. I oni su pred 4-5 godina izvršili niz terorističkih akcija u samoj Kini. Neke su bile izvršene u toj pokrajini, a neke su bile na drugim mestima u Kini. To su bili napadi i u autobusima i šta znam. Da bi sprečili takve terorističke akcije, Kinezi danas i posljednjih godina preduzimaju vrlo energične mere koje se ne svode samo na policijsku i vojnu kontrolu. Tu ima i dosta ideologije. Recimo, pokušavaju da uspostave bolje odnose između Hana i Ujgura, pa članovi partije, recimo, milion članova partije je otišlo u ujgurska sela da 7 dana žive u nekoj porodici, da ih malo uče jezik, da ih uče da pevaju kinesku himnu i tako dalje. Pokušaj koji je odgovara kineskom načinu razmišljanja, njihovim okolnostima i prilikama. Posljednjih godina nema terorističkih napada, što je vrlo bitno, jer tu prolaze glavni putevi snabdevanja naftom sa Rusijom i sa drugim zemljama. Tako da je to delikatno područje, delikatan problem, ali za sada ga Kinezi rešavaju na taj način i velikim ulaganjem u privredu.
Ovo područje je značajno i za budući pojas i put.
Da, to je jedna fantastična ideja koja se sprovodi u praksu. Suština je u tome da Kina ogromna svoje sredstva koja su akumulirana, ogromne devizne rezerve, ogromnu tehniku, pa čak i izvesan višak radne snage i znanja, izvozi u sve zemlje koje se nalaze na takozvanom novom svilenom putu, koji ima dva kraka, jedan ide uz more, jedan ide kopnom i doseže do Latinske Amerike. Kina se opredelila za to pre svega iz svojih ekonomskih razloga. U sve to, kineski jedan od ciljeva, kineski san da kažem, jeste njena globalna uloga u svetu i kroz to ekonomsko ulaganje, kroz tu saradnju sa trenutno 80 zemalja je uključeno u taj svileni put. Ona stiče i pored ekonomskih i političke poene. Do sada je Kina uložila oko 200 milijardi dolara u to. Pre svega to je ono gde zapad ne ulaže. Znači, to su putevi, bolnice, aerodromi, luke, željezničke pruge i tako dalje. Ali to je svega jedna petina programa koje je Xi Jinping napravio za narednih 10 godina. Biće preko 1.000 milijardi dolara utrošeno. Recimo u Africi ogromna ulaganja su već sada tamo. Kina je tamo već otvorila, ne znam, oko 100 slobodnih ekonomskih zona. E sad sa zapada interesantno dolaze kritike da je to neokolonijalizam, da je Kina se pojavljuje kao nova kolonijalna sila. To baš dolazi najviše iz Engleske, koja je nekad bila svetska
veliko carstvo, je li?
Kolonijalna sila. Ali ovaj, pitam ne, kakav je to kolonijalni odnos ako se ne mešaš u unutrašnju politiku, apsolutno. Ako investiraš na obostranu korist, nema kod Kineza jeftinog pirinča, nema džabe pirinča. Sve to je i u interesu Kine i u interesu te zemlje.
Ali se čini da što se više bude realizovao pojas i put, to će i otpor Zapada biti veći.
Ne sve zemlje Zapada. Amerika najviše, ne sve. Recimo, Britanija je bila veliki protivnik Kine, kritikovala ljudska prava, ono, sve što se događa, svileni put i tako dalje, sve dok Xi Jinping nije došao tamo i potpisao 40 milijardi dolara investicija, e, posle toga je taj...
Kritika je oslabila.
Kritika je ovaj, malo otupila, ali sad ponovo se javlja. Glavni je ovaj kritičar dolazi iz Amerike s razlogom, jer Amerika gubi dominantnu ulogu u svetu.
落雨了，当痒了，小巴拉子开会了，廿四路地粗当歪了，一些哭，一些笑，两只眼睛开打破，一开开到神王庙，神王老爷哈哈笑。 马上做三斤的多四斤肉，吃侬的肉，喂侬的壳，增加老爸爸们我要吃小黄狗。山里有只庙，庙里有只缸，缸里有只壶，壶里有只袋，袋里有个小壶上，五呀五呀要吃不透汤。摇啊摇，摇到外婆叫，外婆叫我好宝宝。
你不叫，成了碗里吱吱叫，吃了肚里哗啦跳，跳啊跳，一跳跳到马桶叫，宝宝乐得哈哈笑。本来要打千千万万计，现在辰光来不及，马马虎虎打十几，一两三四五六七八九十，打了。 Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Aleksandar Novačić, dugogodišnji dopisnik Tanjuga i Bete iz Pekinga, današnji gost emisije Stepenik. Uloga tradicije u Kini je jako značajna. Xi Jinping je morao da vodi računa o svom odnosu prema Mao Tse-tungu, koji je s jedne strane čovek koji je stvorio kinesku državu, a s druge strane čovek koji je osmislio kulturnu revoluciju. Dakle, uradio je mnoge pozitivne stvari, emancipovao je, na primer, kinesku provinciju i kinesko selo, ali je zato zauzvrat su stradali milioni ljudi. Odnos prema njemu i dan danas je ambivalentan u samoj Kini. Tu je morao da bude vrlo oprezan. S druge strane, već smo pominjali Konfučija, odnos prema njemu je takođe bio ambivalentan u zavisnosti od perioda u kome se zemlja nalazila. I treća vrlo značajna stvar, u modernom svetu umeće ratovanja čitaju svi, od biznismena do vojnika, da kažem. Kakav je njegov odnos prema tim velikim imenima, čije znanja svakako trebalo primeniti, ali ipak je trebalo biti oprezan u napredovanju ka mestu predsednika i danas na položaju prvog čoveka Kine?
Pa mislim, u Kini, za razliku od zapadnog sveta, nijedan čovek nije sasvim crn, niti sasvim beo. Oni se odnose prema prošlošću na način da je ne mogu promeniti. Uh-huh. Ali oni čak i Mao Tse-tunga, imate, vi ste u pravu kad je rekli da je on imao zasluga, imao i velikih grešaka i tako dalje. Zapadni svet gleda na njega kao da tiranina, diktatora, odgovornog za smrt miliona ljudi zbog njegove avanturističke politike, radikalne, levičarske i šta ja znam. Deng Xiaoping, koji je bio žrtva njegova, rekao je da je Mao bio 70% dobar, 30% loš. To je u stvari ti procenti žele da kažu da ima dobrih i loših stvari. Sadašnje rukovodstvo izvlači od Mao Zedonga ono što bi moglo da bude dobro, a ne pominje, prelazi preko toga šta je bilo loše. Xi Jinping vidi zasluge Mao Zedonga u prvom stvaranju jedinstvene Kine, jer je bila ona podeljena. Drugo, vidi da je komunicirao sa masama i da je pokrenuo na neki način kineske mase, dao im izvesnu notu optimizma da mogu nešto da reše i tako dalje. Svi stranci dolaze da gledaju veliki kineski zid. Oni vide ogroman zid. Ne razmišljaju o tome koliko je miliona ljudi tu ostavilo svoje kosti gradeći. Ako i misle o tome, oni kažu, e, isplatilo se, evo takav je zid. To je možda odnos i prema Mao Zedongu. Te žrtve su se isplatile u krajnjoj meri, u krajnjoj meri iz današnjeg ugla. Konfučije je prisutan 2500 godina. Čovek koji nikada nije napisao ni jedan red. Sve su to njegovi učenici i to 100 ili 200 godina posle njegove smrti. Pitanje je...
Šta je tu zaista njegovo?
Šta je njegovo, šta je tu jedna narodna mudrost koja se tokom tolikih godina taložila. Konfučije nije bio filozof. To nije ni religija, iako postoji desetina hiljada pagoda gde se klanjaju ljudi Konfučijem spomeniku, pale mirišne sapiće i tako dalje. To je način života. To je odnos prema ljudima, tim vrednostima i uvek kad je Kina bila u jednom stanju stabilnosti, onda je Konfučije dolazio do izražaja, o njemu se učilo, proučavalo, jer je on insistirao na stabilnosti, lojalnosti, poštovanju vlasti i tako dalje. A kad su bile neke velike revolucije, promene, onda su ga zbacivali. Prvi kralj, car koji je ujedinio Kinu, on je sve konfucijace žive zakopao u zemlju i spalio njegove knjige. Ali već sledeća generacija, sledeća dinastija proglasila konfucijanstvo za religiju zvaničnu u Kini, koju je ujedinio u jedinstvenom Kini. Mao Zedong je bio veliki protivnik Konfučija. On je čitave akcije vodio, čitava Kina je godinama proučavala negativnu stranu Konfučija i tako dalje. A posle njegove smrti i posle Dengove smrti, naslednici, a prethodnici ovoga Xi Jinpinga, postavili su bistu, spomenik Konfučiju na Tiananmen.
Niste mi rekli za Lao Tse-a?
Možda se...
Umeće ratovanja.
Sun Tse.
Sun Tse, izvinjam se.
Majstor Sun. Pa ta mala knjižica se proučava u svim vojnim akademijama u svetu i danas, iako je pisano pre 2000 godina. Njegova ideja glavna da nije pobeda u ratu najbitnija, nego je sprečavanje i pobeda u miru najbitnija. Da nije rat glavno sredstvo, nego ono što predstoji ratu. Znači, napad na strategiju, na planove neprijatelja, proučavajući njegove namere, ubacivanjem raznih špijuna, razdvajanje, ako nisi jak, razdvoji protivnike i tako dalje. Tu knjižicu proučavaju ne samo vojni stručnjaci, nego političari i biznismeni, jer Kinezi se ponašaju u poslovnim razgovorima kao da su učili iz knjige Sun Tse-a umijeće ratovanja. I treba biti oprezan s njima. Često kažu kad se već dogovorimo i potpišemo, tek onda počinju pravi pregovori.
To će se uveriti mnogi na putu svile. Da. Na kraju želim da vas pitam, jedna izreka koja izaziva najviše komentara i koja privlači najviše pažnje, to je socijalizam sa kineskim karakteristikama ili socijalizam sa kineskim likom. Pa bih voljela da na kraju kažemo par reči i o toj ideji socijalizma sa kineskim likom.
Xi Jinping je rekao na pitanje o šta je to socijalizam u Kini, on je rekao socijalizam je socijalizam. Ne može se nijedan deo socijalizma posebno izdvojiti. Ali nije ulazio u detalje, jer bitno je ipak da se to malo raščlani. Ali taj njegov opšti odgovor uopšteni govori o tome da to nije, da socijalizam nije neposredan cilj danas u Kini. Oni se pridržavaju ideje osnivača Republike Sun Jacena, socijalizam ćemo graditi uz pomoć kapitalizma. Xi Jinping sam sa svoje strane kaže da je Kina se nalazi tek na početnoj fazi izgradnje socijalizma i ta faza će trajati narednih 100 godina početna. A tek onda se može, znači, u 22. veku govoriti o nekoj kasnijoj fazi socijalizma, razvijenijoj ili ne znam šta. Mene je to, pošto će Kina tad bez sumnje biti najveća zemlja, najsnažnija ekonomski na svetu i sa najvišim standardom i sve, mene to asociralo
na Marksa.
Na Marksa koji je rekao da će pobediti socijalizam u najrazvijenim zemljama sveta.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Kineski san Xi Jinping. U pitanju je biografija koju je napisao Aleksandar Novačić, dugogodišnji dopisnik iz Kine, agencija ovde u Jugoslaviji i Srbiji, Tanjuga i Bete. Moje ime je Svetlana Jajić, prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2.